Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Ну, ми побачили дійсно таке загострення ядерної, якщо так можна сказати, риторики з боку Росії. Було засідання Ради безпеки, Путін сидів за столом, всі його найважливіші чиновники, всі вони висловлювалися, там і міністр оборони Білоусов, і Герасимов, начальник Генштабу, і директор СЗР Нарышкін, і Бортніков з ФСБ. Ну, там от я пару цитат для себе спеціально виділив. Значить, вони нібито захищаються. Вони кажуть, аналіз заяв високопосадовців США свідчить, що Вашингтон націлений на підготовку та проведення ядерних випробувань. Це Герасимов каже. Якщо ми зараз не вживемо відповідних заходів, то буде втрачено час і можливості щодо своєчасного реагування на дії США. Наскільки важлива ця історія?
Перш за все, я нагадаю вам, що в цій же студії, я підтверджую свої слова, я сказав, що ця війна широкомасштабна, вона може закінчитися тільки на піку ескалації. У Росії зараз є бажання ескалації. Є три варіанти. Це підсилення на суходолі в Україні, і вони з цим важко їм, попри те, що і нам важко, але вони не можуть це масштабувати. Друге – це територіальна експансія, ескалація така територіальна, це Європа, це атака на країни НАТО. Ну, зараз вони це готують, готуються до цього, але ще не готові. І третє – це вертикальна, це так я її називаю, ескалація, це знову повернення теми ядерних погроз. Тепер люди, які це чують, зразу, відверто кажучи, ну, реагують так, як може людина зреагувати на слово «ядерна зброя». І не в Україні. В Україні все спокійно, до речі.
Так, мені здається, українці вже нічого не бояться.
А знаєте, де неспокійно? В США за минулі два дні кількість проданих проєктів сховищ ядерних зросла в рази. В США, ну, я розмовляв буквально вчора, розкупаються всі ці, ну, грубо кажучи, таблетки, але це не тільки таблетки, та, в разі радіації. США люди відреагували дуже серйозно, плюс Netflix ще запустив фільм вчасно.
Кетрін Бігелоу, так.
Я кажу, в лапках вчасно, динамітовий будинок, чи будинок з динаміту, де, якщо в двох словах, то показана взагалі нездатність американських структур відреагувати на одну ракету. І оце все підігріває російську, на жаль, інформаційну цю наратив. Тепер, для того, щоб просто зрозуміти, чому вони це роблять, це для мене, як це не дивно, позитивний сигнал. Значить, способів далі говорити якось на рівних, чи так, як вони хочуть погрожувати, не залишається. Зверніть увагу, в 2022 році, восени, вони піднімали цю тему дуже жорстко. За коментарями, чи, ну, це публічно було сказано, Бернс, це глава ЦРУ колишній, він сказав, ми тоді повірили в те, що Росія застосує тактичну ядерну зброю. І повіривши, зробили заходи відповідні в координації з іншими країнами. І, ну, грубо кажучи, показали їм, що з ними буде, якщо вони пійдуть цим шляхом. І на цьому закінчилось. І я вас запевняю, от ще раз почуйте, і на цьому закінчилось. Далі це все буде розвиватись в трьох площинах. Перша – це постійний процес переговорів щодо комплексу угод, пов'язаних з зброєю масового знищення. В першу чергу, ядерна. Справа в тому, що багато угод по носіям ядерної зброї вже закінчились. Ну, вони вийшли з них, і США, і Росія. Це договір про ракети середньої меншої дальності, це про систему відкрите небо, контролю. Тобто зараз залишилось СНО-3, це контроль за кількістю балістичних ракет і боєголовок. Ну, не тільки, ну, різного типу. І він закінчується, цей договір СНО-3, 5 лютого наступного року. Уже близько, да? І залишається тільки договір про невипробування, ну, заборону випробувань ядерної зброї. Зараз він діє. Так от, оця вся історія буде накалятися словесно. вона має бути підтримана якимись діями. І що зробив, і Путін її залишав, оце от, випробування на новій землі, все це було в методичці, я вважаю це свідченням того, що в нього вже нічого на наступний рік не залишається. І він пропонує, давайте ми поговоримо про це, ми ж ядерна загроза для всіх. І тут Трамп робить крок, який, ну, Трамп чи Сполучені Штати, вони роблять крок на випередження. Він заявляє, не пояснюючи, а я дав наказ відновити
так, значить, випробування зброї. Так, ніякої конкретики немає.
Ні, конкретика є. Міністр енергетики, який відповідальний за це, в Америці Міністерство енергетики відповідає за випробування ядерні. Він злякався, ну не злякався, йому було, звичайно, пояснювати треба, що це не значить, що це зразу вибух потужний, підземний, що це може бути невелика кількість ядерного там боєзаряду, який випробується, ну, потім масштабується в комп'ютерній варіанті. Але тут же ж не в цьому питання. Питання в тому, що Америка першим сказала, ми будемо тоді, хочеш, після своїх буревісників, посейдонів, ми будемо грати вдвох в цю гру. І пішли шляхом не тільки носіїв. У них випробування Minuteman 3 ракети. Це старенька ракета, але вона хорошо летить, і 6 тисяч нормально прилетіло. А це достатньо, 6 тисяч до, наскільки я розумію, ну, відстань через Арктику з тих позицій, де, ну, підводні човни є, звісно, ті, що Трамп говорив, але є і навіть наземні, мені здається, установки можуть туди добити. Тобто, плюс ракета, ну, можемо про це окремо поговорити, те, що росіяни вже признали, розробка ракети американської гіперзвукової середньої дальності, тобто це 5,5, значить, те, що вони, ну, як кажуть росіяни, німцям будуть постачати, тут ще треба перевірити. Але оці всі випробування, хоча вони не перші за цей рік, це третє випробування, але вони відбулись зразу показати Росії, слухай, ну, може ти помовчиш? І Пісков, речник, побіг виправдовуватися, що Путін не це мав на увазі. А те, що мав на увазі Путін, ми розуміємо. Він дав можливість, він розіграв це РНБО, ну, вибачте, не РНБО, а Раду безпеки, розіграв її для преси. Для преси як інструмента, я маю на увазі, для посилу в США і Китай. І там міністр оборони раптом, да, як цей з канапель вискочив, до речі, Медведєв, як я правильно, мовчав, а цей Білоусов, значить, сказав, ми тут готові уже випробування на новій землі. І знаєте, хто першим, ну, не перелякався, а почав говорити? Герасимов, якому це все далі і займатись. Він каже, випробування – це довго, це кілька років готувати. А знаєте чому? От я зробив свій висновок, чому Герасимов так занепокоївся. А тому що росіяни взагалі не знають, в якому стані у них там ядерна зброя. Вони не можуть зняти заряд і просто на новій землі його випробувати. Ні, їм треба зараз розробити щось, зробити таке, щоб воно нормально спрацювало під землею, щоб весь світ оце содрогнувся. А для цього їм треба не місяці, а роки, ну, я не знаю, він сказав місяці або роки, залежно від типу зброї. Він правий. Так само і Штати. Штати не можуть завтра взяти, підірвати. Тобто, я роблю висновок, я не є експертом таким в деталях в цій сфері. Це ви запитаєте експертів. Але свій висновок з огляду на досвід попередній і аналіз історичних подій, я роблю, що це більше буде в контексті впливів. От, а ми так можемо, а ми підемо на такі рішення, і врешті-решт це буде предметом якогось треку переговорного США-Росія. Росії це вигідно. Вони хочуть підняти себе на цей трек. Але далі оцього всього, далі можливо випробування, можливо, це не піде. Це очевидно.
Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу. Нам треба технологічно, знаєте, в ефірі це зробити. І нагадаю, що говоримо з Валерієм Чалим, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Ми повернемося до розмови після маленької паузи. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Нагадаю, що ми говоримо з Валерієм Чалим. У нас в студії український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. Ми зупинилися буквально на тому засіданні Ради безпеки Росії, так, де різні російські чиновники висловлювалися, як вони будуть випробовувати ядерну зброю, відповідати США і так далі. І от ви дійсно звернули увагу на те, хто там говорив, хто не говорив, хто мовчав, хто був присутній на цьому засіданні. Чому це важливо? Які висновки з цього можна зробити?
Ну, по-перше, воно було дуже інформаційно зроблено в останній момент. І, очевидно, це всіх застало зненацька. Робота не ідеальна зараз робота агентури чи спецслужб в Америці російських. Вони, їм хорошо так потиснули їх там. А другий момент, це був Радбез на рівні постійних членів Радбезу. Це 13 людей на чолі з російським очільником. А кого не було? Не було Лаврова, це точно, міністра закордонних справ. І, здається, Патрушева. Здається. Чому Патрушева, я не знаю. А Лаврова, причини можуть бути тільки три. Якийсь візит за кордон, а зараз начебто ніде він не їздить. Здоров'я, 75 років, тобто такі цинічні речі висловлювати, це ж десь має зачепити рано чи пізно. Бомбіть пологовий будинок в Маріуполі, значить не проходить для людини просто так. Або все-таки його вже готують до відправки. Тобто, на нього ще треба повісити, бажано, як хоче Путін, всі ці проблеми, які виникли. Вважається, що він провалив можливість зустрічі з Трампом. Так що, його не було. А хто натомість говорив? Ви розумієте, що в таких випадках все-таки, якщо це питання дійсно конкретне, і от ми будемо випробувати ядерну зброю, то говорять люди, які відповідають за це. А насправді говорив Шойгу. Шойгу – це секретар Радбезу. Більше того, Путін доручив це Радбезу. На базі Радбезу ви там і свої пропозиції, він поправив, що те, що сказав міністр оборони, давайте готуємо випробування. Ні. Ми повинні проаналізувати необхідність і дати дозвіл, як там Путін каже, таким цивільним службам, розвідкам там, з'ясувати. Тобто, по суті, як це читається? Ми це питання залишаємо в сфері торгу. Я хочу, щоб ви вийшли по своїх каналах на американців. В тому числі, у них же канали які? Розвідка, оці всі. Ми бачимо там оці публічні, а не публічно постійно.
Відповідні
відомства. Постійно розвідки, Міністерства оборони, в них червона лінія ця є. Про попередження, про ядерні випробування. Тобто, отам поговоріть, ми ж такі всі серйозні, давайте краще збиратися, обговорювати це на перемовинах, там все, те, що вони хочуть. Україну віддайте нам, а нам треба говорити про ядерну зброю у світі. Таких уже, і це перше. А друге, те, що вони, вибачте, там мямлили, я, чесно кажучи, не бачив давно засідань цих. А його виклали в Ютубі, там є доступ якийсь.
Це спеціально, це максимально. Це
вони виклали, швидко, але так, українці так. Навіть можуть подивитись. Так. Ми ж так не дивимося там їх там сайти, а так ми можемо подивитись. Так от, заготовлені папірці, де написано було якраз людьми, які готували це засідання, вони написали, що говорить. Бо ці навіть не знають, що говорить в цій ситуації. Вони, Путін, як режисер, намагався всіма своїми можливостями брехливими. Людина просто бреше. Він каже, нас це не дуже цікавить, але от все рівно дайте мені. Брехня на брехні. Тобто, читається це так. Ми розуміємо, що ви розумієте, американці, давайте про це поговоримо. Ми ж можемо все рівно там в майбутньому. Тобто, це тема буде зараз більше інформаційною темою. Це не значить, що росіяни не будуть підкріпляти якимись показовими діями. Найбільш показово, дійсно, це початок випробування ядерної зброї. Такий конкретний вибух під землею зараз. Це тільки можна робити, інакше це буде, просто ніхто не сприйме. Під землею, Північна Корея, незважаючи на заборону, це робить. Північна Корея не є частиною цих зобов'язань, вони взагалі хулігани, які нікого не визнають. А, ну, вони витрачають найбільше в світі на одну людину витрат військових зараз. 30% всіх витрат країни йде на війну. Країна, яка не воює, значить, ну, вже воює з Україною.
Воює,
Північна Корея вже воює з Україною на боці Росії. Але 30% йде постійно на війну. Так оці нікого не визнають і щось там роблять. Ці інші в Америці з 1992 року, а загалом з 1996 року випробування не проводилось. Чому випробування так важливе? Як тільки ви зробили випробування реального боєзаряду, шлях уже від цього до застосування зрозумілий. А от якщо у вас нема випробування, ну ви не можете вийти на застосування боєзаряду. Тобто це знають всі, хто задіяні в цій сфері. Тому може бути таке, але не зараз і невідомо коли. Але росіяни пропонують торг американцям, Трампу. А Трамп не торгується з ним. А Трамп мовчить і не торгується. А Трамп мовчить в цій сфері, а за нього роблять всі інші. Тобто, що це значить? Тепер висновок. Чи наскільки для кого це гірше всього буде? Ну, гірше всього для всіх країн, які віддали ядерну зброю і повірили в те, що світ буде зовсім іншим.
Так, новий світопорядок.
На жаль.
Так,
на
так.
Жаль. Угу. Це не тільки Україна, до речі. Це і Південна Африка, це і Бразилія, які, ну, з різних причин закінчили там розробки і виробництво. Але не Ізраїль, не Іран, не Пакистан з Індією. На превеликий жаль, ці країни, які не мають ядерної зброї, зараз знаходяться як спостерігачі. І це погано. Ми повинні повернути собі, принаймні, як країну, яка позбавилась під тиском ядерної зброї, ну, але все-таки під тиском, але рішення були українськими. Ми маємо зробити з цього не нашу, не жертву себе в цьому, а зробити з жертви ключову країну в світі, яка закликає до ядерного роззброєння. Тобто, і тут неважливо, це Росія, США чи Китай. Неважливо нам. Нам важливо, що ми не в рівних. Ми абсолютно не в рівній ситуації. Тепер, ну це, я кажу, для дипломатії робота. Ми мовчимо. У нас нема ні ініційованих засідань в ООН, в Радбезі стосовно всіх цих питань. Ну, це комплексна має бути робота. Ми мовчимо в цій сфері.
Я пам'ятаю, президент Зеленський про це говорив, так? От,
говорив, да, так, але так. За висловлюванням, да, ну це зрозуміло, ми маємо сказати це слово, але за висловлюванням президента мають йти конкретні пропозиції, дії. Тобто це, я думаю, що дипломати мають зрозуміти, оце робота дипломатів зараз. І дипломатів в сфері роззброєння, дипломатів в сфері засобів, ну, тобто наших наукових інститутів, синтанків, це треба робити. Тепер повернемося, поки у нас цього немає, до того, що ми маємо на сьогодні. Значить, Радянський Союз, один з факторів, які привели до такого краху, ну, багато факторів. Один з них – це не витримали економічно забезпечення програм військових. Так от, програма ядерних випробувань, ядерних носіїв, це величезні суми, величезні. Як кажуть спеціалісти, Росія до сих пір змушена проводити утилізацію колишніх, значить, ракет, і виробляти нові. І, вроді би, і прямо інколи ті, що виробляються, і зразу утилізація йде. Два процеси. Чому? Та тому, що треба цей цикл тримати, да, з одного боку, спеціалістів, все. З іншого боку, ну, я так розумію, що це взаємопов'язані процеси, і вони не можуть їх просто так не фінансувати. Тобто, якщо американці тут роблять те, що вони зробили під час Радянського Союзу, Рейган, ну, тоді вони трошки були, ну, не трошки, а серйозно блефували з цим СОІ, стратегічна оборонна ініціатива. Це розміщення протиракет в космосі. Вони блефували реально тоді, тому що таких можливостей не було. А потім вони не блефували з тим, що вони почали виробляти більше стратегічних носіїв. Звідки виникли ці всі обмеження і так далі. Так от зараз, якщо Трамп зробить те, що він казав, коли був 45-м президентом, він коли прийшов, йому показали ці червоні папки, цілком таємно. Він перше публічно, навіть я пам'ятаю це прекрасно, це був 17-й рік, десь, мабуть, після літа вже він сказав, а чому країна, яка найбільше всього має, тут всі там ядерну зброю Китай випускає, а ми мовчимо. Давайте ми виходимо з договору цього, і давайте робити у нас прекрасні заводи, давайте ці ракети.
Традиційний Трамп.
Росіяни перелякались, так? Перелякались не в тому плані, що вони не можуть про це поговорити, а в тому плані, що у них економічно вони не витягнуть це. І Росія не витягне економічно. Якщо реально США розкрутять гонку озброєнь, для нас це погано, для України, я кажу. Але якщо в світі розкрутиться гонка ядерних озброєнь, носіїв, і все, Росія через кілька років цю ну, кілька років, це дуже довго. Вони не витримують цього. І це буде одною з причин їх краху і розвалу. Якщо говорити про реальний крах Росії, він нам може наступити, якщо Росія повторить помилки Радянського Союзу. А, до речі, імперія ця, яку Путін хоче назад вернути, вона ж недорозвалена. Зараз стадія друга пішла. Спочатку відділились республіки, які були по, ну, периферії, ну, чи периферія це взагалі раніше відійшла. Це ті країни Балтії, там потім Варшавський договір. Потім пішли країни, які Азербайджан, Україна, якби, ну, яких намагалися якось тримати, ну вони йдуть далі, далі, далі. А наступне що? А наступне це ті, кого окупували, реально окупували раніше. Це частина республік в самій Росії, ну, так званих, як вони називаються, адміністративних одиниць і так далі. Тобто, ясно, що ці тримаються на договорі, що центр їх контролює, звісно, зараз, але економічно ще. І безпеку забезпечує парасольку, для них забезпечує, ну, умовно, Москва. Да? Так от, якщо не буде парасольки, якщо це все полетить в тартарари, і Путін, і всі навколо нього це розуміють. Чому? Їм же за 70. Там же сиділи всі, кому 73-75. Вони знають, як це було. Вони знають, як це в 80-х роках в кінці було. Вони були тоді в КДБ. Вони знають оці всі нюанси. Вони та й вижили. Знаєте чому? Тому що вони, КДБ і синтенки, які працювали на КДБ, розуміли, що Радянський Союз валиться. І треба касу забрати, гроші, треба вискочити за партійною. Партія провалилась, комуністи, а КДБ залишилося. Вони виграли той бій, якби внутрішній. І чому вони виграли? Тому що вони пішли на згоду з американцями не розкручувати далі цю всю історію. І зараз це повторюється для них. Вони розуміють, що Бортніков, що Іванов, Сергій, це Іванов. Він КДБ тоді був, якраз займався цими питаннями. Вони прекрасно це все розуміють, що ця гонка вони програють. Навіть якщо вона почнеться, це вже для них буде в наступному році величезне випробування. Тому висновок. Для України, звісно, сама тема розкручування гонки ядерних озброєнь погана, але ми маємо зробити те, що, ну, із нашої ситуації, що ми виконуємо договір про нерозповсюдження ядерної зброї, до речі, із-за того, що нам завалили цей Будапештський меморандум, то ще питання, там в зв'язці було це все. Треба подумати, підняти цю всю міжнародну базу. А чому ми виконуємо всі зобов'язання? Я не кажу, що треба випробувати ядерну бомбу, ні. А чому ми виконуємо всі ці зобов'язання, якщо з іншого боку нам просто цинічно кажуть, знаєте, що нам кажуть тепер китайці і росіяни? Будапештський меморандум ми виконуємо. Це кажуть і китайці, і росіяни, Лавров поліз. Чому? Ми ж не атакуємо ядерною зброєю. Ну, це просто вже, знаєте, ну, цинічно, настільки цинічно, там треба почитати уважніше. Тому я думаю, що треба сісти уважно подивити всю нашу базу по договірну, по сфері нерозповсюдження ядерної зброї. Будапештський меморандум, він не помер. От до нього сказали там колись, що папірець, який не вартий нічого. Він не вартував нічого до моменту погроз ядерної зброї. Тепер він чогось вартує. Навіть перед Китаєм, я вам скажу. Китай має чітку позицію виконання, ну, як вони розуміють, цього договору. Тому ми маємо з китайцями зараз розпочати діалог по виконанню зобов'язань КНР перед Україною. Навіть в розумінні Китаю. І 5 грудня буде, як хочете, хто хоче роковини, хто річниця Будапештського меморандуму. Я вважаю, що він не помер, як політичний, політико-правовий документ. Він мертвий був з самого початку як правовий, тому що так його, на жаль, ті, хто тоді, ну вижили, що витиснули. То я не хочу теж оцінювати. Хто знає, що можна було витиснути з цього. Але він дійсно в цьому плані провалився. Але як політичний документ, його треба використовувати. Тому тему цю треба не просто сидіти і чекати, а зіграти в неї. Але з точки зору позиції США більш сильної стосовно ескалації от по цьому напряму, я вам скажу, ну, чесно, відверто, ми цього виграємо.
Слухайте, ну, це хороша новина, бачите. Тут ви сказали про те, що от дійсно ця збройна гонка, збройні перегони можуть стати кінцем Росії, бо ми бачили, як це було з СРСР. До речі, Путін...
Кінцем Росії, давайте уточнимо. Це я кажу, якщо підуть ці фактори далі. А зараз це може стати додатковим фактором зменшення їх можливості фінансувати сухопутний,
наприклад. Тому що вони мають все-таки в це вкладатися, хоч якось відповідати своїм словам. Я прошу, хочу звернути увагу, можливо, це щось дуже другорядне, але все-таки. Значить, у Путіна є управління з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів. Там є начальник, звати його такий Олександр Харічев. Він давно вже з Путіним, він в різні роки, значить, відповідав за внутрішню політику, ну, був, типу, людиною, яка, значить, все це моніторила. І от цей Харічев, значить, написав в журнал «Держава», ну, очевидно, що так називається російський журнал, написав статтю, яка називається «Хто ми?». І там у нього перераховано 5 викликів, які стоять перед Росією. Що цікаво, першим викликом він ставить громадянську війну, поділ країни, втрата здатності боротися за своє збереження, розвиток. Другим – втрата суверенітету військового, територіального, політичного, культурного. Мені здається, що, можливо, через цю статтю потім Путін почав говорити, що ми ж чому напали на Україну? Тому що суверенітет свій захищаємо. Далі в нього депопуляція, відмова від сім'ї, відмова від дітей, від чоловіка, ну, в сенсі традиційні цінності і так далі. Втрата довіри до влади, злам політичної системи. Ну і останній в нього такий, значить, розлюднення, мається на увазі трансгуманізм, відхід у віртуальний світ, перетворення людини на суб'єкт споживання. Але ми бачимо, що першим пунктом вони визначають громадянську війну. Так от, людина, яка сидить і моніторить соціальні процеси всередині Росії. Чи ви розумієте, на чому можуть бути побудовані от такі страхи, ну, всередині Кремля, фактично?
Ну, тут дивно, що він з цим вийшов публічно, тут в першу чергу. Ну, тобто, якщо це оцінюються ризики, то, в принципі, у них завжди були, в тому числі, в ієрархії ризики внутрішні заколоти. Ну, громадянська війна, я такого не бачив. Свій час займався Росією, я бачив приблизно моніторинг загроз. У нас теж такий був, я не знаю, чи є зараз в РНБО такий моніторинг. Коли моніторинг загроз, ставляться різні варіанти. Найбільші, там, найменші, і на кожну з них шукаються способи реагування. Якщо він вийшов публічно, це, ну, без контролю, звісно, це не відбувається. Війно, це ж не Харічев. Я не знаю, що там писав Харічев, але знаю, що війно, глава адміністрації, щось таке вже говорив. Караганов, наприклад, теж ще один ідеолог, він пропонує столицю перенести з Москви в Азію. Ну, бо вони вважають уже більше і більше, що Росія буде азійською країною. І що, в принципі, вони вертаються до своїх істоків. Ну, там трошки це от у них Московії, ну, рано чи пізно, чи, ну, я маю на увазі, це на роки, може, десятиліття. Ця Московія, вона десь кудись приєднається, тому що вона економічно буде тут, в Європі. А оце все Росія вся, реальна Росія, вона вся піде туди, в Азію. І тому у них, вони ж, бачите, вони себе тепер пішли нову ідеологію. Вони почали обґрунтовувати, чому вони унікальні. Ну, може бути далі російсько-арабська, російсько-мусульманська тема. Ну, це реалії. Вони до 2100 року втрачають половину населення, якщо темпами, без війни навіть. Якщо темпами зараз буде так іти. Уявіть собі, якщо вони приплюсують ті загиблих, ну, і загиблих, і ті, хто вже не може дати потомство, бо ті, що на війні, вони часто не можуть цього зробити, вже після поранень важких і так далі. Так що там ще буде проблема. Вони кажуть, що у них буде 70 мільйонів. 70 мільйонів чи навіть 120, ця країна не виживе. Тому що є ще одні розробки економістів російських, що Росія ізольована може бути тільки в... Ну, ізольована, я маю на увазі, в середньому, свій внутрішній ринок. Якщо в них буде порядка 220 мільйонів населення. Ну, мається на увазі, оце чому ж вони хотіли зробити, назад вернуть. Вони хотіли Україну приєднати, Білорусі, всі країни, щоб мати оцей внутрішній закритий ринок, митний союз. Інакше економісти порахували, не виживе. Ну, тепер в них інша стратегія з Китаєм. Вони війдуть частиною загального економічного простору. І тепер треба ідеологію. Треба ж пояснити в Петербурзі, чому ж ви азіати. Тому що в Петербурзі молодь почала співати пісні.
Оце... Їх там затримують, так, це цікаво.
Пісня, я не пам'ятаю слів, але вона приблизно, у вас можна говорити, ні, в ефірі? Значить, ну окей,
нас тут
як дипломат, я скажу, що вона харківські фанати започаткували дуже хорошу тему, а вони її розвивають в таких більш санкт-петербурзьких молодіжних колах, там, де Гребенщиков ще має вплив. То вони це під рок поставили і співають на вулиці. Так от, поясніть цим, хоч і росіянам, які ще залишились там, молодим, чому вони мають бути в Азії, в азійській країні, і йти воювати, до речі, на війну проти Тайваня, наприклад? Ну, це ж буде... Ми ж розуміємо, що Корея дає своїх війська, свої воїнів тут, чи військових на загибель, тому що вони попросять потім назад. Те ж саме. Тому, щоб зекономити час, я скажу, що це, мені здається, обґрунтування, намацання такого ґрунту, моніторинг своєрідний. А як це от, ну, будуть розглядати в суспільстві? От такий новий ідеологічний підхід. Тому це хороший знак. Вони розуміють, що кудись це все йде. Цього так просто вже не вискочиш. Щось треба буде обґрунтовувати. Ну і от всі кинулись. Ну там же не тільки цей. А, наприклад, цей Орєшкін поїхав зараз, їде замість Путіна, який боїться, що його заарештовують будуть в Йоганнесбурзі, чи де там буде, чи в Преторії, в ПАР буде саміт 20.
Так, так. Угу.
Так от, до речі, Лаврова нема, глава делегації Орєшкін. А Орєшкін, колишній міністр економіки, здається, він обґрунтовує оці економічні причини. Тобто у них серйозне експертне управління у Путіна, я так розумію, отримало завдання розробити якусь нове бачення ідеології. Тому що вони мають чимось вийти до росіян, ну, з поясненням побідобєсія після війни проти України треба, я думаю, що вони вже готують. Це хороші сигнали, в тому плані, що вони розуміють, що ця історія вже широкомасштабності, вона закінчується на цьому етапі. Це для мене, ну, для, як для аналітика, хороший сигнал. Але питання в тому залишається відкритим, яким вони підуть шляхом. Є два шляхи. Є шлях оцього зондування і переходу на таку поліцейську, авторитарну державу, але з якоюсь ідеологією. Немає ідеології. У Росії немає ідеології. В Китаї є, в США, але не будемо торкатися США, там дві, наверное, зараз. В Україні, ну, якась не ідеологія, ну, хоча б устремління бути там на якісь стандарти, європейські стандарти, тобто, а в Росії немає цього всього. Воно закінчилось. Куди? Що пояснити людям? Ми хочемо жити, як в Пекіні? Ніхто не хоче жити, як в Пекіні, незважаючи на економічну потугу Китаю, бо це маса. А коли ще Китай вийти, крім риса, м'яса, щоб їли, як в Москві, устриці, то, знаєте, це ще невідомо. Бо там, хто їсть устриці, його зразу або вішають, або намагаються його рейдернути, дай гроші, або як цей, ну, в Японію зараз такий фло, потік бізнесменів з Китаю пішов. Тому це хороші знаки, Росія не сосредотачується, Росія думає, що як з цього всього вилазить. Треба. Уже замислились, куди це все потягнуло.
Слухайте, ну тому... це дійсно хороша історія про те, що воно не замислились. Очевидно, що вони не чекали того, що повномасштабна війна триватиме 4 роки ще й більше. Пане Валерію, на жаль, маємо виходити вже з ефіру. Новини у нас попереду. Я вам дуже вдячний за те, що завітали до нашої студії. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.